Азатлык радиосы сөйлөй Прага студиясынан Наил Олан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда 2012 ел Башқұртстандағы татарларға бір ғана оңай өзгеріс те келтірмеген. Бұл хақта Уфадан атналық күзетуде. Россияның милли саясат стратегиясы негізіне милли республикаларын юққа шығару, милләтләрне бітіріп бірдәм Россияны милләт ясау идеясы салынған. Білгішлер фикірін тәқдим етербіз. Австралияның Аделаида татарлары сабанты үткерді. Дилләре Уәли білән әңгәмәтіңларсыз. Әлігілер бүгінгі тапшыруда, хәзір сізнің ихтибарға сыңғы хәбәрләр.
Азатлықта хәбәрләр, нишек бар, шулай. Хәйерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлықның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Русия ятимнәрен Америка ватандашларына осырамага бирүне тыйган канунны хуплаган депутатларны Магнитский исемлегенә өстәргә чакырган мөрәҗәгатьне бу минутка 40 меңгә якын кеше имзалаган. Беренче мәгълүматларга караганда, Мисырда узган референдумда сайлаучыларның күпчелеге яңа конституцияны хуплап тавыш биргән. Иркутск өлкәсенең Ангарский шәһәрендә бала табу йортыннан урланган сабый анасына кайтарылган. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Вашингтон. Русия ятимнәрен Америка ватандашларына осырамага бирүне тыйган канунны хуплаган депутатларны Магнитский исемлегенә өстәргә чакырган мөрәҗәгатьне бу минутка 40 меңгә якын кеше имзалады. Мөрәҗәгать авторлары фикеренчә, депутатлар бу каршылыклы канунга тавыш биреп, Русиядә меңнәрчә ятим баланың язмышын куркыныч астына куя. Американ хөкүмәтенә мөрәҗәгать итеп, алар шушы кешелексез канунга өчен тавыш биргән Русия депутатларын Магнитский исемлегенә өстәргә чакыра. Тауш беру Ак йортның тауш бирүләр өчен ачылган We the People дип аталган махсус сәхифәсендә бара. Бу проект узган елның сентябрендә ачылган иде. Американ рәсмиләре анда 25 мең тауш җыйган һәр мөрәҗәгатьне тикшереп, бер ай эчендә җавап бирергә вәгъдә итә. Әлеге мөрәҗәгать Русияның социаль челтәрләрендә киң таратыла. Имзалаучыларның күбесе Русия ватандашлары дип санала. Оештыручылар 20 гыйнварга миллион тауш җыярга өметләнә. Якшәмбедә Думаның тышкы бәйләнешләре Нәшләр комитеты рәисе Вячеслав Никонов Магнитский исемлегенә депутатлар да өстәлсә, бу тарихта беренче шундый адым булачак. Русия моңа каршы кырыс чаралар күрәчәк дип кисәтте. Магнитский исемлегенә кергән түрәләргә карата Кушма штатларда финанс һәм виза чикләүләре кертү күздә тотыла. Русия балаларын Америка ватандашларына осырамага бирүне тыйган канун өлгесе Думада җомга көнне расланды. Аның өчен 420 депутат уңай тавыш бирде. 7-се каршы, 1-се тотылып калды. Киләсе шәршәмбедә канун Федерация шурасында каралырга тиеш. Русия президенты Владимир Путин үзенең соңгы матбугат очрашуында бу канунга уңай каравын әйткән иде. Кахира. Беренче гайрирәсми мәгълүматларга караганда, Мисырда узган референдумда сайлаучыларның күпчелеге яңа конституцияны хуплап тавыш биргән. Референдум 2 турда, 15 һәм 22 декабрь көннәрендә үтте. Мисыр матбугаты яңа конституцияны сайлаучыларның 64% чамасы хуплаган дип хәбәр итә. Оппозиция тавыш бирү вакытында күп санлы тәртип бозулар турында белдерә. Яңа конституция парламентның түбән палатында әзерләнде. Хәзер анда күпчелекне исламчылар алып тора. Конституциянең тәнкыйтьчеләре авторларны Хөсни Мөбарәкне бәреп төшерүгә китергән инкыйлаб максатларына хыянәт итүдә гаепли. Президент Мөхәммәд Мурзи һәм исламчылар яңа конституцияны Мисырның демократ юлыннан китү өчен хәлиткеч адым дип атады. Референдумның рәсми нәтиҗәләре киләсе атна игълан ителер дип көтелә. Димәшк. Берләшкән милләтләр оешмасы һәм Гараб илләре лигасының Сүриядәге махсус вәкиле Лахдар Брахими якшәмбедә башта Бейрутка, аннан Димәшкка килде. Моңа кадәр Брахими Сүрия башкаласына очкыч белән килә иде. Бу юлы Димәшк һава аланы тирәсендә бәрелешләр бару сәбәпле ул җирөсте транспорты белән килде. Якшәмбедә Брахими Сүриянең тышкы эшләр министры Валид Мугаллим белән сөйләшүләр үткәрде. Душәмбедә Сүрия президенты Башар Асад белән очраша. Мәскәу. Русияның тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин, оппозиция активисты Леонид Развожаев бер кая да югалмады, ул Иркутск өлкәсенә җибәрелгән дип белдерде. Маркин сүзләренчә, Развожаев тикшерүләр үткәрү өчен Ангарский шәһәренә җибәрелгән, ул исән-сау дип өстәлде тикшерү комитеты вәкиле. Шимбә көнне адвокат Владимир Аграновский үзенең интернет-блогында Развожаевны Лефортово төрмәсеннән алып киткәннәр, аның туганнары да, хокук яклаучылар да кайда икәнен белми дип хәбәр иткән иде. Сул фронт активисты Леонид Развожаев Русиядә тәртипсезлекләр оештыруга катышы булуда гаепләнә. Ангарский Иркутск өлкәсенең бу шәһәрендә бала табу йортыннан урланган сабый табылган һәм үз анасына кайтарылган. Тикшерүчеләр белдерүенчә, сабыйны үзенең баласы булмаган бер хатын-кыз урлаган. Шушы адымы белән ул ир-ат танышын үз янында калдырырга теләгән. Бала табу йортында саклау начар оештырылганга анда теләсә кем керә алган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Уфадагы татар иҗтимагый оешмалары да кеше хукуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов та узып баручы 2012 елда Башкортстан татарлары өчен уңай үзгәрешләр булмавын белдерә. Чернов фикеренчә, Русия Думасында каралучы мәгариф кануны шул килеш кабул ителсә, Башкортстандагы татарлар балаларын башкортча түгел, ә үз туган телләрендә укыта алачак. Күрәсең, хукук белгече канунда ата-аналар да теләген исәпкә алу турындагы юллар мондый мөмкинлек бирәчәк дип уйлый. Уфадан атналык күзәтүдә 2012 елда Башкортстан татарларының тормышы үзгәрмәү, татар конгрессы корылтайында Башкортстан татарлары проблемнары күтәрелмәү турында да сүз булыр. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Ахыр заманнар белән куркытуларга карамастан, Башкортстанда да 2012 ел имин генә тәмамланып килә. Кешеләр кибетләргә кереп кафенлек түгел, яңа ел бәйрәмен каршы алу табынына ризыклар, эчемлекләр хәстәрли. 2012 ел Башкортстан җирлегендә Башкортстан татарларына ниндидер уңай үзгәрешләр китерде дип расларга нигез табып булмый. Дәлилләр юк. Башкортстан телевидениесендә татар телендәге даими тапшырулар элек ничек булмаган булса, 2012 елда да пәйда булмады. Тапшырулар фәкать башкорт һәм өлешчә урыс телләрендә алып барыла. Хәер, моның өчен фактларны санау кирәкмидер? Төп факт – алга китеш юк. Иң мөһиме дияргәме, иң аянычлысы дип әйтергәме, рәсми Уфаның гына түгел, рәсми һәм иҗтимагый Казанның да Башкортстан татарлары язмышына караш мөнәсәбәтләре үзгәрмәде. Декабрь башында Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар конгрессы корылтайы тагын бер тапкыр моны раслады. 5-нче Бөтендөнья татарлары форумында да моңа хәтле булган 4 исемдәге кебек Башкортстан татарларының иҗтимагый тавышы яңгырый алмады. 5-нче корылтайда да моңа хәтле булган 4 корылтайдагы кебек Башкортстан татарлары исеменнән Башкортчылык ияләге тоткан рәсми хакимият вәкиле чыгыш ясады. Шулай да 5-нче корылтайда формаль күзлектән караганда татар җәмәгатьчелеге вәкиле Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Үтәшева чыгыш ясады. Әмма бер үк вакытта Башкортстан корылтайы депутаты сыйфатында Башкортстан парламентында даими рәвештә эшләүче Рима ханым татар җәмәгатьчелеге тәкъдим иткән текстны түгел, Башкортстан президенты хакимияте әзерләп тоттырган текстны урыс телендә укыды. Башкортстан татарларына оппозицияда болған Бүтіндүнжа татар конгрессы башқарма комитет рейсі профессор Ринат Закиров та ішлер шумды юнәлішті барсын үшін барында ішлеген болып шықты. Башқырстан татарлары делегациясы вәкілләрі хәтті золының түрлі пішмақларыны сибік отыртылған болып шықты. Уфаға кері қойтқанда байтақ кіші «Мен башқа мұндай шарара келіп маташмим. Бу татар файдасына ішлеуші ұйышма түгел». Оракыны Уфада да ішіп бола деп білдірділер. Иң мүхиме, татар дүнжасына Русия көлемінде түрлі афатлар яруға қарамастан, Бүтіндүнжа татар конгресі оларға қарата ашық қына фикер жаңғыратмады. Звезда Поволжі газетінің баш мұхарері Рашид Ахматов білгілегенше, Бүтіндүнжа татар конгресі құрылтайы хәтті тулысынша рәсми хакимиятлар ұйыштырған, Татарстан Конституциясының 20 йыллығына бағышланған конференциядан да пүштегірек өтті. Онда ХЭТ Татарстанның бірінші президенті Ментимер Шаймиев унитаристик Мәскеу адресіна қатығына фикірлер жөнелткен еді. Закиров бәйрәм, концертлар, сабантулар ұйыштырудағы оңшылар турында сөйледі. Шуңа үстеп, жартышар сағатлар бойына шапаннар, орден медальлер, Рәхмәт хатлары өләшу болды. Кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов та Башкортстан татарлары язмышында аларның хукуклары яклануда уңай үзгәрешләр юк ди. Аның белән әңгәмәне тыңлыйк. Леонид әфәнде, менә 2012 ел үтеп бара, шуңа күрә хәзер күпмедер дәрәҗәдә бу елга җомгаклар да ясарга була. Менә сез кеше хукуклар яклаучы буларак 2012 ел татар халкына республикага татар халкына ниндидер җиңеллекләр алып килде дип исәплисезме? Сездәге мәгълүматлар буенча шушы үткән ел ичендә татарның нинди дә булса милли мәдәни проблемалары чишелдеме? Хукуклары кысылмыймы?
Башкортстанда яшәгән татарларның бер яктан да үзгәрешләре булмады дип әйтергә була. Беренчедән, күп мәшләсәләр дә татар халкының бүгенге көне телевизорда күрсәтмиләр. Көн саен районнарда, республикада татар мәктәпләрен ябу бара. Менә озакы вакытларда инде татар мәктәбен ябырга тырышалар. Кушнарян районнарында, дүрт тел районнарында, башка районнарда шундый ниләр бара инде безгә. Обращаться итәләр халыклар, укытучылар обращаться итәләр. Компактны яшәгән татар районнарыннан татар теле укытучыларын кыскарту бара. Алар урында башкорт теле укытучыларын китерәләр. Ул татар баласы татар телендә укырга тиеш дип әйтәм. Ни өчен татар баласын күчтәп хаванда укытасылар килә торган аңламыйм менә бүген сөкендә.
Кеше хокуклары яклаучы буларак, менә бу фактлар буенча хөкүмәт даирәләренә мөрәҗәгать иткәнең булдымы? Булсаң, ниндирәк җаваплар килә алардан?
Килгән хатларны аппарат президентыга җибәрдек, аппарат президенты районнарга җибәрә. Без инде просим, как безнең республика президенты Нацлибасыз, гарант конституции булгач, халыкка ярдәм итегез, халык сездән ярдәм көтә дип. Аңа карамастан, татар мәктәпләрен ябу бара, татар мәктәпләре ябылып үтә торган дирдәй бу язым инде.
Ягъни сезнең хатларга тиге эттеткә, эт койрыкка дигәндәй, аска төшерү бара, тиге кем өстен халык кемгә зарлана? Жауапны шулар әзірлі келіп шыға енді.
Біздің хатлар аппарат президентіне келіп шулық райондарға айланып қайталар. Райондарда өздерігіне қорайлар да, өзінше ябаларда қоялар. Районный решение, районный советы, народный депутатов қарары білен ябаларда қоялар мәктеплерді.
Русия дәулет думасы мәғариф турындағы қануңға өзгерішлер кіртіп, республикаларда дәулет тілләре оқытуыны шикләү турында нендер үстәмәләр кертә бугай. Менә синең фикереңчә, кеше хукуклар яклаучы фикереңчә, бу әйтик Башкортстанда кеше хукукларын кысу буламы, яисә киресенчә кеше хукукларын киңәйтәме?
Минем уйлау буенча бу Башкортстанда кеше хукукларын киңәйтә дип әйтәм. Әле бүгенге көндә хаманда шул татар балаларына башкорт теле укыту бара. Әйтәсем килә, Башкортстанда яшәгән татар авылларын, татар балаларын алар укысыннар татар телендә дип әйтәм.
Ягъни татар телендә укыса ул башкорт белән аралаша ала. Мәгънәсе укытуны.
Дөрес әйтәсез, мәгънәсе бар. Алар бергә аралаша ала, бергә.
Юк, укытуның бу татар баласына башкорт телен укытуның мәгънәсе бар дип исәплисезме?
Беренчедән әйтәсезгә, башкорт телен татар баласына укытуның бер файдасы да юк.
Ә зыяны?
Зыяны күбрәк. Ал татар балалар башкорт телен укымаячакларда укымайларда. Шуны сорады. Аларны күчтәп укыту өчен, күчтәп укыту бер файда да юк бүгенге көндә. Районнарда менен көп районнарда болгонум бар, татар балдары менен сүйлөшкөнүм бар. Аны укуткач чыгып барабыз инде класска, кирип отурабыз. Нерсе сүйлөйлөр биз өзүбүзчө, өзүбүзчө татарча сүйлөшүп отурабыз деп алар шулай деп айтат татар балдары менен.
Эмме бит ата-аналарда туган ризасызлык, реаль ризасызлык шул башкырт тилин окутууга һәм кызганычка каршы бу ризасызлык әйтер идем хәтта нәфрәт, ул башкырт тилине телен күчләп тагучы түрәләргә генә түгел, кызганычка каршы башкырт халкына да күчә. Без сез моның белән килешәсезме?
Килешәм моның белән. Көтеп торабыз инде менә шушы дәүләт думасындагы закон тизрәк эшли башласын. Алда көннәрдә татар балалары укысыннар, үз телләрен татар телләрен, мори балалары үз телләрен укысыннар, башка милләт балалары тоже үз телләрен укысыннар әйтәм.
Дәүләт теле дип көчләп укыту ягында сез түгел инде.
Дөрес әйтәсез, дәүләт теле дип көчләп укыту ягына без каршы киләбез. Россия канунларында язылган бит. Каждый гражданин язганнар имеет право на образование на родном языке. Нинди телдә укысы килә икән баланы, укысын үз телендә, көчләп дәүләт телендә, республикада укытмаска дип әйтәсем килә.
Шулай да тормыш дәвам итә. Республиканың рәсми хакимияте татар проблемаларын шешәсе урында, татар оешмаларын үзара каршы кую белән шөгыльләнсә дә, аның актив өлеше татар бизнесмены, медиа магнат Альберт Мөхәммәтъяров кырына туплануга иреште. Ә ул Башкортстанда да милли тигезлек принциплары эшләсен өчен татар оешмаларына ярдәм кулы сузарга әзерлек белдерә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Президент Владимир Путин 19 декабрь көнне Россиянең милли сәясәт стратегиясен имзалады. Ул 2025 елга кадәр илдәге милли үзгәрешләрнең төп документы булачак. Аның нигезенә милли республикаларны юкка чыгару, милләтләрне битереп, бердәм Россияле милләт ясау идеясе салынган. Путин 20 декабрь көнне матбугат чарашуында милли республикаларны үзгәртү референдум я төбәк парламенты карары нигезендә генә була ала дип белдерде. Белгечләр стратегиядә 13 ел эчендә республикаларны юкка чыгарып, эре сәнәгать төбәкләре булдыру куркынычы барлыгын әйтә. Стратегия шыпырт кына киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылмый гына әзерләнде дияргә була. Анда бәхәсле урыннар, каршылыклы тезислар бар. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов, танылган җәмәгатьчелеклесе язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова, Казан федераль университеты галиме, академик Индус Тахиров, сәясәт белгече, тарихчы Руслан Айсин стратегиядәге татар һәм башкортларга шулай ук башка милләтләргә дә куркыныч тудырырдай мәддәләргә аңлатма бирде. Стратегиядә Россия милли сәясәтенең максаты гомумрусия ватандашлык аңын ныгыту дигән юллар бар. Белгечләр фикерен тыңлыйк.
Бунда аңлашыла инде общероссийское гражданское сознание дип. Теге дөем бер Россия милләтен барлыкка китерү турында яллар бит инде. Бер теге стратегия, государственная политикалар бар. Башка документларда ла ул үзенең сагышын тапты. Шулан килә инде. Бер дәүләт, бер милләт. Бер дәүләт, бер милләт булгас, значит, аларның теге гражданлык уйлары, хисләренә бер булырга тиеш. Алар ябайлаша, төрле сай булмай бит инде. Допустим, Татарстан, татарлар бит инде, алар үзләренең иле белән горурлары, үзенең патриоты башкалар Башкортстанда. Бул шуга бала ишара. Шул ул теге Рәсәй гражданнар милләтен барлыкка китерүнең бер юлы инде.
Әгәр дөресен әйткәндә, дәүләтнең гомумән аның идеология дигән әйбере булырга тиеш түгел. Дәүләтнең төп эше бөтен гражданнарга яхшы яшәү өчен шартлар тудыру. Менә Россия шуны беркайчан аңламады. Бөтен гражданнарга яхшы яшәү өчен тигез шартлар тудыру. Монда гражданнар дигәндә милләтләр дә кирә, моңа телләр дә кирә, моңа диннәр дә кирә. Телләр тигезлеге, диннәр тигезлеге, милләтләр тигезлеге. Менә шушыны тәэмин иткәләр, алар алга киткән 21-нче гасыр дәүләте булырлар иде. Әмма Россия һаман шушы урта гасырлардагы сәясәтен дәвам итә, идеология дип гел урыс милләте тегермәненә су коя. Аның бер генә максат, менә ул инде Казанны басып алганнан бирле дәвам итә шушы аларның ул сәясәтләре. шушы туфракларда, ягъни Кавказдан башлап, татар бугазына хәтле туфракларда бер милләт кенә калдыру. Урыс милләте, урыс дине, православ дине һәм урыс теле. Менә алар шушы максатка гасырлар буе бардылар, аннарга бата-бата бардылар. Хәтта Европага да чыгып керделәр. Коммунистик идеология дигән битлек астында шушы урыс идеологиясын җәелдерү, урыс милләтен үрчетү максаты куеп. Әмма ләкин Европа аңга килеп, 20-нче гасыр азагында булса да, аларның артларына килеп чыгарды. Хәзер менә шушында зәһәрләренә чыдый алмыйча, үзләренең эшләрендә калган милләтләрне юкка чыгару юлына бастылар. Моңа карап урыс та исән калмаячак. Татар белән башкорт турында әйткән дә юк инде. Татар белән башкортта әгәр көрәшми икән, ашлама булырга туры киләчәк шушы затсыз милләткә. Ашлама, туфрак булырга туры киләчәк. Алла сакласын. Әмма ләкин татарлар, татар интеллигенция аңлый башлады бу хәлне. Татар җитәкчелегенә әле бу барып җиттеме юкмы белмим, кайберләренә барып җиткән кебек. Әгәр татар зыялылары аңлап, шушы көрәшкә күтәрелмәсәләр, шушы идеологиягә каршы, урыслаштыруга каршы, ул вакытта ашлама булырга туры килә, Алла сакласын.
Әгәр дә шушы рәвештә шушы стратегия хәрәкәткә килсә, татарлар милләт буларак юкка чыга дигән сүз, аны танымыйлар дигән сүз. Нация дигән сүз ул милләт. Әгәр дә общероссийская нация, калганнары народы, оказывается, алар милләт булып өлгермәгән. Безнең халык инде, безнең халык 19-20 гасырларның сигендә чын мәгънәсендәге зур милләт булып әверелде һәм шул рәвештә яши. Һәм моны беркем дә берничек тә үзгәртә алмый. Гомумән, общероссийская нация дигән сүз ул дөрес түгел. Чөнки заманында без инде советский народ, общность, единый народный общество, советский народ дигән нәрсәне күрдек, ишеттек, белдек һәм ул юкка чыкты. Һәм монысы да шулай. Шунлыктан бу менә болай кара, ул дөрес түгел. Һич кенә дә. Чөнки без үзебезне милләт итеп караудан һич кашан да туктамаячакбыз. Милләт дигән сүз ул үз теле, үз гореф-гадәтләре, үз яшәеше дигән сүз. Әгәр дә без менә шушы зур зонтик астына кереп юкка чыгабыз икән, ул вакытта телебезгә дә, гореф-гадәтләребезгә, гомумән яшәешебезгә куркыныч яный дигән сүз.
Без беләбез, ул совет заманыннан барган әйбер, ул да булса милләтләрне бетерү, бердән бер гомум сәяси милләтне булдыру, башка ул теге совет кешесе иде, хәзер инде ул россиянин дип атала. Ул Ельцин заманында да андай проектлар булган, безбез. Хәзер инде Путин аның теге риторикасы күбрәк теге державныйра, патриотический дип әйтәбез инде. Шуңа күрә ул менә шул позицияләрне искә тотып, үз җанатарларына менә шундый ни, бүләк кебек ясый инде. Ул да булса, әлбәттә, зур стратегия милләтләренә бетерү. Ул зур стратегия, ул очраклы гына әйбер түгел, чөнки концепция стратегия ул төпләп ясала торган әйбер, менә мәгариф законы, мәсәлән, бетерә, ул милли мәктәпләрне бетерә, мәсәлән. Аннары соң милли республикаларның хокукларын кисү, шулай ук шул стратегиянең юнәлешендә бара. Акынлап, акынлап, димәк, бу стратегия үзенең ниенә ирешә, максатына. Ә бу инде менә рәсми рәвештә шундый ни концепция кирәк, чөнки һәрбер шундый зур әйберенең үзенең логикасы бар, ниндер теге зур документ кирәк, концепция, инде концепция астына аның гамәлләре кушыла. Менә шул гамәлләр инде ул шул законнар, сәяси тәләпләр, ниндидер кимсетүләр күбрәк инде. Менә ни калса, бу сәясәт алып барыла әллә качан. Концепция дә ул теге шигар буларак чыгарыла, лозунг буларак. Без бердәм халык, фәлән-фәлән. Ну, без беләбез бит инде теге чын барлыкны. Азчыл халыкларының хокуклары киселә. Хәтта менә конституцияда язылган һәрбер халык үзенең телендә белем алырга хокуклы. Әмма ләкин чын барлыкта икенче әйбер килеп чыга. Шул бердән дәүләт имтиханында тик рус телендә бирергә мөмкин.
Путин имзалаган Русияның милли сәясәт стратегиясендә Русияның дәүләт бөтенлеген, милли иминлеген саклау милли сәясәт стратегиясенең төп принцибы булып тора дигән юллар да бар. Белгечләр фикерен тыңлауны дәвам итәбез.
Бу пункт каян барлыкка килгән? Хәер, балалар бит инде, имеш, менә милли республикаларның яшәп килүе Россиянең берләмлегенә куркыныч ягай. Ул дөрес түгел бөтенләй. Башы кел шуның белән йөриләр бит инде. Жириновский, Сашиханма, Прохоровма, башкалар шул теге Россиядә теге милли республикаларды бетерүгә юнәлтергән сәясәт үткәрүчеләр. Алар имеш теге сепаратистлар, алар теге милләтчеләр, шул сепаратизм, милләтчелек булырга тиеш түгел, шул республикаларды бетерүгә юнәлтергән бу пункт. Анда бит инде ана Прохоровтың сыгышында ла булды. Путин дәлегендә ла ул теге иносказательный утырган турында әйтмә, теге милли республикаларды бетерде. Ул теге халыкларның үз бәйләнешкә булган хукугын анда инкар итте. Ул хукукты инкар итте, ул республикаларды бетерү дигән аңлата. Менә шуның өчен мин менә шундый рамда ярыйм.
Менә бу антитеррор дигән сүз инде, алар антитеррор дигән шул хәтле кабахәтсез уйлап таптылар һәм исламга милләтләргә һөҗүм итә башладылар. Бу бит бу сәясәт Путин килгәннән бирле 10 ел буе бара. Теге милләтләрне юк итү сәясәте, димәм юк итү сәясәте Россия империясы барлыкка килгәннән бирле барса. Менә бу антитеррор дигән битлек уйлап табып, инде хәзер теге точечный удар. Бу точечный удар теге билгеләп, иң акыллыларын, иң иманлыларын, иң тәкъваларын, иң укымышлыларын хәзер билгеләп юкка чыгаралар, үтерәләр. Атып үтерәләр дә, әнә Казанга килеп атып үтерделәр дә Россиянең чекистлары. Менә шу антитеррор дип үзебезнең кул белән, үзебезнең җитәкчеләр кулы белән исламны, мөселманнарны, милләтләрне юк итү сәясәте булачак бу. Менә хәтта шикләнергә дә кирәкми. Ул иминлек дигән сүз, безопасность дигән сүз алар өчен. Ул башкаларны юк итү. Башкаларны юк итсәк, үзебез исән калабыз дип уйлыйлар инде алар. Алар да калмый. Ул турда сүз дә юк. Алар ишеп бетә. Алар зина белән бетә. Алар караклык белән бетә. Алар җинаять белән бетә. Әмма ләкин шул вакытта безнең дә үзләре белән укып кастырылар.
Минемчә, Россиянең иминлегенә беркем дә янамый. Бернинди куркыныч та юк Россиягә. Шулай булгач, инде монда мөнәсәбәт белдереп торуга кирәк түгел. Гомумән, инде бу империягә күптән менә бу кораллану, корал үстерү, корал белән куркытып яшәүне туктатырга кирәк. Әгәр дә шуннан да гражданлык җәмгыяте булдырырга телибез икән, без нәкъ киресенчә уйларга тиешбез. Корал белән түгел, идеялар белән, аңлашу теләкләре белән барырга тиешбез дөньяның халыклары каршына.
Соңгы кайбер сәясәтчеләрнең, кайбер сәяси фиркәләрнең җитәкчеләренең идеялары милли республикаларны бетерү, имеш алар Русиянең бердәмлегенә, аның тотрыклыгына һәм иминлегенә имеш зыян китерә. Ул да булса, әкренләп менә шундый кампания бара, республикалардан, милли хәрәкәтләрдән шундый негатив имидж тудыру. Имеш бездә монда экстремистлар, террорчылар, урысларны нитә торган, хукларын боза торган ниндер шундый аборигеннар яши дип, менә шундый негатив образ тудырыла. Һәм менә актив рәвештә башта мәгълүмати кампания бара, информационная кампания. Шуннан соң әкренләп сәяси гамәлләр кылына.
Эре икътисади регионнарның излекле үсешен тәэмин итү. Бу юллар да Русияның милли сәясәт стратегиясенә кертелгән. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов, танылган җәмәгать эшлеклесе язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрамова, Казан федераль университеты галиме, академик Индус Тахиров, сәясәт белгече, тарихчы Руслан Айсин стратегиядәге бу мәддәгә дә аңлатма бирде.
Ну, билдәле, анда бит инде теге дәүләт милли стратегия буенча бит инде анда каралган, анда ысланда шул зур бөтен шул кайһы бер губерна өлкәләрне моңа милли республикалар белән берләштереп теге зур конгломерат диде идея ята. Моңа зур шул территориал инде бер берекмә. Милли республикалар үзләренең теге республиканың теге статусын югалтып, шул моңа зур берекмәләргә керергә тиеш була инде. Бул хуй шул турала бара. Аларды ул мына бул идея бит тоже шул республикаларды милли республикаларда юк итүгә юнәлтелгән. Алар һәр вакыт шуга кылтанлай һайлар, һәр вакыт. Имеш мына агар да без экономик яктан тиги артта калгандар тиги милли ресурсларды бүтүрөк, зур мына губернаторлук процессин өткөрөк тиги бирлештирөк, бир нече саясийдин субъекттин онда имеш мына экономиканы көтөрүүгө ыңгай шарттар барлыкка келет деп барылар бит деп. Бул ушул милли ресурсларды жоголтууга үйрөтүлгөн. Алардын оюнча ушул Волга боюндагы, Уралдагы ушул республикаларга бир нече бир анда крайма, губернияма барлыкка келтирип, шунда индирип, республикалар бите, һәм алар әйтәләр битенде. Шул конгломераттың исендә милли мәдәни автономия хукугына алар ия булалар дигән. Бул мен менә үзем шәхсән ул милли мәдәни автономия идеяна кырка каршымын. Ничек дигәндә, бул идея ул тиге халыктардың үзенең яшәгән йере булуын инкар итә. Икенчедән, әгәр дә без дәүләтчелекне югалтсак, ул көн күрү асык. Безнең бу сәяси хәлләрне, икътисади хәлләрне, шуның мәдәни һәм теге үзебезнең рухи үсешне артыбан алга таба итәр өчен, милләт булып хакланып калу өчен бернинди шарттар калмаясак. Менә без әле менә үзебез күреп торабыз. Башкорттар әйтәйек, менә Башкортстанда яшәгән башкортларның хәлдә, һәм безнең менә Башкортстанда ситтә яшәгәннәрнең хәле ничек. Монда бит бөтенләй улар башкорт телендә укый алмыйлар. Шул Кырымбурда яшәгәннәр, шул Сирәб өлкәндә яшәгәннәр. Нишен дигәндә анда безнең дәүләтчелек юк. Вот шуның өчен мин бул теге конгломерат идеяны ала, шул милли мәдәни автономия идеяны ала, шул имеш шул экономика яна нык үсешә дигән Алтаба белән шуны барлыкка китерүгә кырка каршымын.
Ә менә бу инде әйтеп тә бетергәннәр, бу төбәкләрне эриләндерү дигән сүз. Монда республикалар турында сүз бармый, монда аерым субъекттар турында сүз бармый, монда хәзер төбәкләрне эриләндерәләр дә, кушылар алалар бутылар да, республиканы әйтик, Ульяновский белән Татарстанны, башка өлкәләр белән, анда ачлык булып калабыз, аны менә шуларга тиге шартлар тудырдык диләр инде. Анда урыс күпчелек булачак, анда урыс дине булачак, нәрсә эриләндерүгә бер адым, уларның җәйләрен ачып бетермәгән. Менә без аны әйтәбез. Бу республикаларны бетерү турында сүз бара. Алдагыларында милләтләрне бетерү турында сүз булды. Диннәрне бетерү турында сүз булды. Ә менә бу пунктта инде милли республикаларны бетерү өчен эшләнгән пункт бу. Просто ачып карарга кирәк җәйләрне.
Крупный экономический районнарны ясабыз, ясыйбыз дисәләр. Татарстанга китереп кушсалар, иң артта калган, өстерәлеп бара торган регионнарны һәм инде шуның белән Татарстанның экономикасын шулай ук артка өстерә торган булса, һәм инде шуның өстәвенә бу регионнар тиз вакытта республика дигән нәрсәләрне йотып, гомумән экономик берәмлеккә генә әверелеп, безне дәүләтчелектән мәхрүм итәргә мөмкин.
Шундый зур һәм җитди документлар, алар нидер рәвештә изоп теле белән языла. Димәк, аның икенче мәгънәсе дә бар. Менә зур икътисади төбәкләрне булдыру, ул да булса, әкренләп-әкренләп, моны мин хәтерлим, Медведев та моның хакта берничә чыгышында әйткән иде, кластерлар булдыру, икътисади кластерлар булдыру. Хәзер инде болар әйтерләр, милли республикалар кирәкми, чөнки нигездә икътисад булырга тиеш. Мисал өчен, әйтерләр, менә Башкортстанда мәсәлән бар, ниде, нефть эшкәртү, Татарстанда әлгә юк. Оренбургта нефтепровод бар. Менә шуларны берләштерергә кирәк, чөнки ул бер икътисади кластер булырга тиеш. Монда да шул хәл миңа калса, менә бу икътисад төбәкләр артында милли республикаларны бетерү, милли элиталарны бетерү бара. Ә инде башта бетерелә, аннан соң аларның милликләре менә Башкортстандагы кебек Башнефтьне тармар иттеләр. Мәскәүдән килеп АФК система аның активларын үзенә тартып алды. Монда да әлегә бердәнбер Татнефть бер федераль структурага да буйсынмаган. Шуңа күрә дә монда сәяси һәм икътисад олигархларының ни кылса, монда ни керегә Татарстанның сәяси һәм икътисад ягына тармар итәргә ниятләре бар. Анда булса, менә бу әйберләр, әлбәттә, менә бу концепциягә таянып эшләнәчәк. Әлбәттә, телевизордан акыллы-акыллы экспертларны чыгарып, бу барсы да дәлилләр китереләчәк. Милли республикалар кирәк түгел, беренче чиратта икътисад әйберләре булырга тиеш. Андый сүзләр китсә, димәк, аның артында шул милли республикаларны бетерү барачак.
Русия дәүләте төрле халыкларның берләшүе буларак ойышты, ә аның асыл нигезе булып, тирән тарихтан бирле урыс халкы торды. Русиядәге хәзерге дәүләтне урыс мәдәниятына нигезләнгән бердәм мәдәни код аң берләштерә. Бу юлларга да белгечләрнең аңлатмасын тыңлыйк.
Бер якка гына анда басым эшләнгән. Бу Россия урыс дәүләте, алар моны башка милләтләрне берләштергән. Әм шуның өчен без моны бер милләт буларак үтергә тиешбез. Ну төбендә шул идея ята бит инде. Россия мәдәнияте, Россия ул теге рус дәүләтен барып килгән теге яусы төп милләт. Ләкин монда шуңа игътибар итәргә кирәк. Бит Россия башка халыкларны яулап алу һәм башка юллар белән үзенә кушты. Алар бит теге барыгыла кул күтәреп саулап барып Россия дәүләтенең исенә илеп китмәделәр дә инде. Шуның өчен бу фикердә лә ул шул унитар дәүләт төзү идеясы ята. Республикаларны танымау идея. Бу унитар дәүләт эчендә уларның ойынча инде башка дәүләтчелек булырга тиеш түгел. Бердәм һәм бүленмәс рәсәй. Ана шул принцип ята мына бу пункттың төбендә. Теге бердәм Рәсәй милләтен яу һәм республикаларны юкка чыгаруга әйләнеп кала. Ул бөтен төп идея шул. Алар бит хатта срок билдегеннәр. 25-нче елга, имеш тиге, дөрес әйткәндә хәзер 13-нче елга чыккак, ул бит инде 12 ел калган. 12 ел эчендә бөтен милләтләрне бетереп, бер урыс милләте ямаксы булалар. Әгәр дә аны шундый тиге казау темп белән республикаларга ябыша башлаклар, уларны таркатырга дием бер Рәсәй дәүләте төзүгә әрбәттә бу Рәсәйгә бернинди тотырыклык бирмәячәк. Һәм Рәсәйгә Кирәгенсә, теге милләт ара ызгыш туасак.
Менә әйтеп тә бетергән. Менә әйтеп тә бетергән. Алдагы пунктларда әле теге кырында уякка биргән. Менә монда әйтеп тә бетергән. Без ягъни урыс милләтен саклау өчен урыс тирәсендә берләшергә тиешбез. Ягъни урыс булып калырга тиешбез. Күптәр дә кирәкми, күптәр дә кирәкми. Үзләренә булсын. Алар бездән сорадылар мысың, біз орыс тирәсендә берләшергә тиешбез дип. Минем үз мәдәниятем, минем үз динем, минем үз телем, минем үз милләтем гасырлар буенча сакланып калган. Ни өчен мин хәзер орыс милләтен саклау өчен аның көзе тирәсендә берләшергә тиешмен? Гафу итегез шулай кайтып әйтеп әйткәндә. Ул халыкларда сорадымы? Ул референдум уздырдымы? Сез берләшергә телисезме дип. Без бүтәнәй бит җир белән күк кебек катма-каршы халыклар. Менә монда инде әйтеп тә бетергән бу судларга бирелә торган эш. Әмма ләкин татар конгрессы моны судка бирмәячәк, хәзер нәрсә белән бетерми икән дип һәрвакыттагы шәк итеп утырачак. Татар истимагы үзәге белән җыелып, без аның бу милли сәясәт стратегиясен халыкара хөкемгә һәм халыкара экспертизага бирергә тиешбез дип уйлыйм. Һәм без моны бу көннәрдә Казанда җыелышып тикшерергә тиешбез. Хәзер безнең төп максатыбыз шушыны татар халкына аңлату, башка милләтләргә аңлату. Әгәр халык шушыны аңлый икән, халык каршы торачак. Безнең халкыбыз, безнең милләтебез моннан авыр сырларны күрде. Без инде утыртып яндырып та бетерергә тырыштылар. Шуларга батырып сукындырып та яндырып бетерергә тырыштылар. Без бетмедек. Инде хәзер халык аңлый икән. Менә без шушындый алар цивилизацияны юл белән бетерергә тиешләр, закон юлы белән. Халык аңлый икән, без бетерү өчен чыгарылган бу стратегия. Халык каршы буласак, татарлар каршы буласак, башкортлар каршы буласак, безнең төп максатыбыз шушыны татар халкына, башка милләтләргә аңлату. Иншаллах без моны аңлатырбыз һәм халык каршы торачак.
Рус дәүләтен, Мәскәү дәүләтен татар һәм рус мөнәсәбәтләре аркасында барлыкка килде дисәк, бу тулы дөреслеккә туры килә. Чөнки Мәскәү дәүләте ул Алтын Ордада барлыкка килеп, шунда ханнар тарафыннан хупланып, аларга ярдәм күрсәтеп үстергән дәүләт. Шуның өчен монда бердән бер дәүләт төзүче халык руслар дип әйтү һич кенә дә дөрес түгел. Иң беренчесе әлбәттә татар һәм руслар барлыкка китергән дәүләт бу. Калганнары соңыннан һәм алар белән бергә кушылып шушы дәүләттә яши торган халыклар. Бу мәсьәләгә инде нәкъ шушы рәвештә Путинның сайлау президент сайлаулары алдыннан чыккан мәкаләсендә язылган иде. Моннан күчереп кенә куйганнар. Һәм инде һич кенә дә без рус культурасы тирәсенә оешып үскән культура дип атый алмыйбыз үзебезне. Безнең культурабыз мустакыль культура. Ул заманында исламга нигезләнгән культура. Аннары гомум төрки халыкларның үсешенә нигезләнгән. Чөнки без төрки дөньяның бер зур бер өлеше. Шунлыктан әлбәттә без һич кенә дә hiç kine de Rus kültürüsü içinde deyip sanayı almayız özümüzünü. Elbette biz Rus kültürüsün ihtiram etemiz. Lakin bizim bayrağımız elbette ul Tokay, ul Berman, alar indi şin magnesinde bizim kültürümüzün müzeği, müzeği. Bu müzeği hiç kine de nindi bir revüste başka kültürlerle koşulup yaşayan revüsünde değil. O müstakil kültürü. Berman'ın anın bitince sonunda sözler var zamanında. Ni gazizirek bu vatan mı? Ах, туған қаумым ғазиз, ұл мұқаддәс, ұл қан білен, езгі сүтке не жете, сүт қалыр, ватан кетер, сүт қалыр, ватан кетер. Міне бұл қайсысы ғазиз деген сөз, міне осы дәулет, Руси дәулетім, әллә милләтім мі? Милләтім, қаумым, татар қаумы, ұл езгі, ұл шыннан да қан білен суғарылған, езгі сүт ұл, әезгі сүтке не жете, солай болғаштын. Ол айта, сет қалырды, сет қалырды. Демек, біздің культурымызда, яшайшымызда қалырды. Әватанлар, олар, дәулетлер, бұл атырған, кете тұрған, ол шынды нәрсе, уақытлы. Татарның өзінің ғына неше-менеше дәулеті болдалар ек бүгінгі күнні. Әләкін біз дәулет идеясынан бір қашында баш тартқанымыз ек.
Мені қазірді Гумилевні қабат ұқиым. Гумилев бейік евразияшы, бейік тарихшы, ғалым солай деп айтқан. Русия дәулеті ұлға болса, түркі һәм славян компоненттан барлыққа келген супер этнос дей. Міне, әйінді біз біләріз түге рус компонентін алға сұру, ұлға Романовлар династиясы келгеч, сұл баслана. Имеш, ұруслар бек мәдениетлі, цивилизациялі халық болған, әміне татарлар, харвақы сұнды пікіррей, культурасыз, дәулетсіз, рухи қиметлері болмаған сондай бірні халық та түгеләнен біртіге ұруқлар неге бірдәмліге. Хәм шул қысасет қазірді бара, чинки айталар міне имеш ұрыс сонды цивилизация болған, ұл барсында туплаған и не болған медалар үшін большой брат деп айталар. Имеш алфавитын да берген, анарға нейін да берген, ғилемін да берген, қанбасқа, қанбасқа. Ол дұрыс түгел. Мен қалса, мені бұл концепцияда бұл әйберіні бітірге керек. Чинки ол априори ұрысыны үске қоя, басқа халықларыны асқа қоя. Түркілер, татарлар, неше мыңнар ел бойына дәулетлер тұтқан, цивилизациялар, бүтін дүнияны тұтыратқан халық. Әмі аны нешіктір асқа түсірәлер, еміз міне ұрыс болмаса, татар көресін қайдар сол түге. Халқа монголлар түбік сол қайдар дауларда ерген болар е. Ол дұрыс түгер, мен қалса, әгер дәйінді Русия әйті ол демократия кіл, дейт, біздің гражданлық, жәмғаятында еші біз демек, қар бір халықыны, хұқықы бірден қан бір боларға түйеш. Анды концепция болса, мен қалса, ол керісінші, Русияның бірдәмлігіне, хаманың еменлігіне зор зиян кетірәчек. Чөнки басқа халықтарның резон сұрау туачак, нишләп инде біз мына шундай мыскыл хәлдә булырга тиешбез.
Башкортстан дәүләт университеты галиме тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов танылган җәмәгатьчелеклесе язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрамова, Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров, сәясәт белгече тарихчы Руслан Айсин, Путин имзалаган Русияның милли сәясәт стратегиясендәге татар һәм башкортларга шулай ук башка милләтләргә куркыныч тудырдай мәддәләргә аңлатма бирде.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесекте.
Башқысында еші өші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жылқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Австралияның Аделаиды шәһәрендә татарлар сабантуй үткәрде. Шараны оештыручы Австралияның татар башкорт ассоциациясе сабантуйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли. Аделаидада 9-нче тапкыр үткән сабантуй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә, татар башкортлар үзләре дә күтәргән. Татарстанда Австралия сабантуена үз өлешен керткән. Бу хакта Ландыш Харасовага ассоциациянең матбугат үзәге хезмәткәре шараны оештыручыларның берсе Диләрә Вәли сөйләде.
Сабантуйда 300 кешегә якын булдым икән. Татарлар инде күбрәк булды инде. Ләкин башка милләт вәкилләре дә булды. Анда үзбәкләр дә, төркләр дә, уйгырлар да, башка төрки милләтләрдән һәм шулай ук инглиз, австралиян дусларыбыз да булды, урыс танышлар да булды. Күп шундый төрле милләт вәкилләре килде, катнашты, бик яратып киттеләр шул сабантуйда.
Татарстаннан да кунаклар булган икән әйем?
Әйе, Татарстаннан бу ел бергә 8 кеше кунакка килде. Без бик шатланып кунак каршы алдык аларны. Казан егетләре, музыкаль төркеме килде. Алар инде атказанган артистлар. Бик яхшы гына шул кадәр сабантуйны гүлләндерделәр, шундый энергия бирделәр. Һәм шулай ук Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венер Ганиева яраткан чырчыбыз килде. Бу инде безгә бер тарихи вакыйга, без бик горурландык инде аның килүе белән, бик шатландык, шатланып кына каршы алдык. Һәм шул сабантуйның бәйрәмебезнең тагы да бер дәрәҗәсен күтәрде дип уйлыйм. Чөнки инде без Венера Ганиевна җырларын күптән белмәгән кеше юктыр инде, монда да Австралиядә яшәгән татарлар арасында да бөтен без ул җырларда бистек дигәндәй, ана кой төйкөлмәле дисең, башка җырлар дисең. Аннан башка тагын ТНТ планета телевидение каналыннан анда эшләүчеләр килде, журналистлар килде. Беренчедән Миләүшә Айтуганова, ул инде ТНВ-ның генераль директорының урынбасары. Һәм шулай ук Лилия Сиразиева, татарлар программасын алып баручы ТНВ планетадан, һәм оператор Владимир Гурьянов. Алар үчәү килделәр. Инде бездә монда Австралиядә яшәгән татарларның тормышларына турында сюжетлар төшерергә, интервьюлар күп кенә алалар, күп кенә монда яшәгән татарлардан бәйрәмнәрне дә төшерделәр менә Сабантуй бәйрәмендә. Һәм анадан ике көн элек кездек без бер музыкаль концерт, бер театр, кичерәк бер театрда. Анда җырчыларыбыз безгә концерт күрсәтте, аны да килеп төшерделәр. Бик күңелле булды.
Узган елны Татарстан президенты Австралияга сәфәре вакытында сез аңардан бер имам җибәрүне сораган идегез. Ул татар теле укытучысы да булыр дигән идегез. Ул хәзер үтәлдеме, юкмы?
Әйе, ул сорау үтәлде. Президент Рустам Миниханов безгә ушандырган иде. Ул имамны җибәрергә дип, һәм шулай ул үзенең сүзендә торды. Һәм бер имамны сайлап, инде аппарат президенты безгә ярдәм итте. Президентны сайлап, грант акчаны да бирделәр аны монда җибәрер өчен. Һәм хәзер инде без ул эшләрдән эшлибез, иммиграцион департамент аша, инде официаль кагазларны, нәтиҗәләрне, визалар өчен инде.
Әле имам үзе килеп җитмәде, әйме?
Юк, әле килеп җитмәде. Әле бер ничә ай үтәр дип уйлыйм, аны виза эшләре буенча.
Исеме билгелеме?
Исеме билгеле, Булат Ишмөхәмәтов.
Ул татар телендә укытачакмы, яисә инде имам вазифасын гына башкарачакмы?
Юк, ул бөтен вазифаларны башкарачак. Алла бирсә, без киләчәк имамга безнең теләкләребез күп, һәм имам вазифасында, һәм яшьләргә дә рәсми яшьләр группасын оештырып, яшьләргә имам дәресләрендә биреп, һәм зурларга да төрле дини дискуссиялар оештырып, һәм шулай ук мондагы якшәмбе татар мәктәбендә дә безнең ике төрле группа бар, кичерәк группа һәм зуррак группа яш буенча, һәм анда да укытаячак дип өмөтләнәбез.
Менә балалар Австралиядә нинди телдә аралаша? Гаиләдә татар телендә аралашадыр инде. Мәктәпләргә киткәч телне оныта башламыймы?
Ой, ул проблема бик сизелә. Ул Россиягә оқшаш. Россиядә ничек ул проблема бар, Татарстанда, Казанда ничек ул проблема бар, урыс теле белән. Монда нәкъ шул проблема инглиз теле белән. Әлбәттә, гаиләдә күпме без тырышып, татарча сөйлә, татарча нитсәк тә, бала килеп үсеп өйрәнсә дә, аннан соң 5 яшьтән башлап мәктәпкә бара, ул вакытта инглиз теле башлана инде, мәктәптә бөтенесе инглиз телендә. Һәм шулай ук инде ул бала тиз генә элек инглизчә белмәсә дә, ул телне тиз генә өйрәнә дә, и күбрәк инглиз теленә күчә инде. Чөнки татар балалар бакчасында да, әгәр йөрсәләр һәм мәктәпләрдә дә инде бөтенесе инглиз телдә. Һәм әлбәттә ул да зур ул проблема. Ул вакытта инде татарча сөйләве азая һәм онытыла да башлый. Әгәр ата-анасы гаиләдә тагын да өендә һәрвакыт татарча сөйлә дип исенә төшермәсәк һәм сөйләмәсәк, ул вакытта телене югалырга мөмкин. Ләкин без инде тырышабыз, Австралиядә яшәгән татарлар күбесе тырыша, балаларга гаиләдә татарча гына сөйләшәбез.
Ә менә Сабантуйда татар балалары үзара нинди телдә аралашты? Менә без күрәбез күп кенә чараларда балалар үзара инглиз телендә сөйләшәләр. Ике татар баласы мисал өчен үзара инглизчә сөйләшә. Мондый проблема бармы Австралиядә?
Бар. Бар, монда да ул секрет түгел, монда да ул проблем бар. Монда да үзара аларга җиңелрәк инде әлбәттә инглиз телендә сөйләшергә. Ләкин менә шуның өчен без безнең балалар, киләчәк буыннар татарчаларын онытмасын дип, үзләренең кем икәнлеген, татар булганнарын онытмасын дип, милләтләрне онытмасын дип, милли рухлары күчәйсен дип, шуның өчен без уздырабыз. Тырышабыз уздырырга шундый бәйрәмнәр, сабантуйлар. Шуның өчен без менә Татарстаннан имам да сорыйбыз. Шуның өчен без сабантуйларга артистлар да сорыйбыз. Чөнки һәрбер Татарстаннан килгән менә мондый кешеләрдән, артистлардан, җырчылардан монда килеп, алар милли рухны күтәрә, яңа бер энергия бирә һәм телне дә күчәйтә һәм шуңа менә яшьләрдә күбрәк кызыктына үзләрнең милләтләре белән, үзләрнең телләре белән.
Менә Сабантуйга Венера Ганиева, Казан егетләре килүе, әлбәттә, ул урта һәм өлкән буын өчен бик күңелле хәлдер. Ә менә яшьләрне кызыксындырып буламы андый артистлар белән, яисә инде башка ысулларны эзләргә кирәкме?
Ул бер генә ысул түгел икән инде, әлбәттә, сез дөрес әйттегез. Сабантуйга җырчыларны гына чакыру түгел. Безнең хәзер менә бер проект бетте, Сабантуй проекты. Ләкин Алла бирсә, 2 атнадан соң, 3 январда безгә 25 яшь татар яшьләре сәләт лагердан, сәләт системасыннан буенча киләләр. Шунда анда кызлар, егетләр 17 яшьтән 26 яшькәчә 25 яшь сәләт аша килә. Монда безгә Аделайдага, без аларны мондагы татар яшьләре аларны каршы ала, бергә чаралар уздырабыз, Алла бирсә. Безгә бергә сәләт туй уздыра, сабан туйына түгел, сәләт туй да була монда. Төрле концертлар, төрле бергә программалар, көндә бер бик интенсив программалар сәләт яшьләрдә алып килә. Һәм идея шундый, мондагы Австралиядә тулып үскән татар яшьләре белән бергә катнашып, аралашып үткәрергә шул программаны.
Менә күптән түгел азатлык әңгәмә биргәндә язучы Фәүзия Бәйрәмова әйткән, киләчәктә татарлар Идел Урал төбәгендә генә сакланып калачак, башка төбәкләрдә алар ниндидер милләткә барып кушылып бетәчәк дип. Сез моның белән килешәсезме? Австралия мисалында бу ничек дип уйлыйсыз?
Әгәр без анарга көч чыгармасак, әгәр без инде кулыбызны төшерсәк һәм бер нәрсә эшләмәсәк ул турыда, әлбәттә ул Фәүзия Бәйрәмованың сүзләре әмәлгә аша. Шулай ук була бетәчәк. Ләкин, иншалла, без анарга шуның өчен күп кенә көч бирәбез. Ул андый эшкә килмәсен дип, һәм татар диаспора башка төбәкләрдә дә, Идел Урал гына регионда гына түгел, һәм башка Австралиядә дә, башка илләрдә дә дәвамлаштыру өчен без шуның өчен менә без шундый чаралар уздырабыз, программалар уздырабыз. Һәм шулай ук яшьләребезне мондагы туып үскән татар яшьләренә дә Татарстанга да йөриләр, элемтәләр бик нык. Безнең Татарстан белән конгресс ашада, сәләт ашада хәзер төрле каналлар аша инде дуслары да күбәя, танышлары да күбәя мондагы татар яшьләренә. Һәм анда Татарстанга барып рухи, милли рухларын үстереп киләләр.
Ә менә Сабантуйда яшьләр кызыксынып уеннарда катнаштымы? Улалар өчен дир бер гомуми спорт уеннары, бер чара гынамы? Яисә инде шуннан да аларны нидер милли зур бәйрәм кебек көтеп алалармы?
Беләсезме, хәзергә Аллага шөкер, хәзергә бик яхшы, бик көтеп кенә торалар. Һәм алар анда катнаша гына түгел, килеп катнаша гына түгел. Хәзергә безнең менәмдә татар яшьләре бөтенләй без алар спорт чараларына, спорт уеннарына яшьләргә тапшырдык. Артистлар килеп инде концертларына үткәрә һәм монда татар мәктәбенең балалары концерт күрсәтә, биюләр күрсәтә, җырлар. Ләкин спорт уеннары бөтенләй монда 10-15 яшьтән 30 яшькәчә дигәндә яшьләр, татар яшьләре спортларны үткәзәләр. Һәрбер 1-2-3 кеше һәрбер спорт чарасына җавап була. Шундый рәсми бер программа язабыз без, әзерләнә һәрбер яшьләр спорт чарасына һәм алар уздыра спорт чараларына тулы итереп баштан ахыргача. Көрәш юк һәм ат чабышы юк, ә башка уеннар бөтенесе бар.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.